Blaðsíða 19. Hvernig verður geislavirk sundrun? Sumar samsætur frumefna senda út geislun hvenær sem er, óháð öllum ytri áhrifum. Til dæmis getur samsæta af frumefninu radíni sundrast hvenær sem er og orðið að samsætu af frumefninu radóni. Þegar þetta gerist, sendir radínkjarnin frá sér alfa-eind. Eftir verður kjarni sem er með tveimur færri róteindum en radínkjarni. Hér hefur sem sagt orðið til frumeindarkjarni af frumefninu radóni. Við getum lýst geislavirku sundruninni eins og sjáum á hér til hliðar. Massatala 226 sætistala 88 er A verður massatala 222 sætistala 86 er N plus massatala 4 sætistala 2 HE. Kolefni 14 sem er samsæta af venjulegu kolefni og stundum nefnd geislakol á íslensku hefur massatöluna 14. Þegar kjarni geislakols sundrast sendir hann frá sér betageislun. Við geislunina breytist nifteind í kjarnanum í róteind og rafeind. Rafeindin yfirgefur kjarnan og eftir verður frumeindarkjarni sem hefur einni róteind fleira en upphaflegi kjarnin. Þessi nýji frumeindarkjarni er niturkjarni. Sundruninni má lýsa á eftirfarandi hátt. Massatala 14 sætistala 6 C verður massatala 14 sætistala 7 N plus massatala 0 sætistala mínus 1 E. Gamma-geislun kemur oft í kjölfar alfa- eða beta-geislunar en gamma-geislunin hefur hvorki áhrif á sætistölu né massatölu. Hvað er helmingunartími? Í geislavirku efni sundrast ekki allir frumeindarkjarnarnir samtímis. Það er algerlega tilviljun háð hvaða kjarni sundrast og hvenær hann gerir það. Helmingunartími er mælikvarði á það hversu hratt sundrunin á sér stað og segir til hversu langan tíma það tekur helming allra frumeindarkjarna í geislavirku efni að sundrast. Frumefnið radín er A, umbreytist í radón er N og helmingunartímin er það bil 1620 ár. Hugsum okkur að við séum með 1000 radínkjarna. Eftir 1620 ár hefur helmingur þeirra, það er 500 kjarnar, orðið að radónkjörnum. Eftir önnur 1620 ár hefur helmingurinn, 250 kjarnar, af þeim kjörnum sem eftir voru umbreyst í radón og þannig koll af kolli. Helmingunartími geislavirkra efna er ákaflega mismunandi. Hann er allt frá örfáum sekúndubrotum upp í marga milljarða ára. Og hér neðst á síðunni er ljósmynd. Í kjarnaofni er úran 235, massatala 235, sætistala 92, U, notað sem eldsneiti. Helmingunartími efnisins er 700 milljónir ára. Á myndinni sést þegar eldsneytisstöng með úrani er komið fyrir inn í kjarnaofni.